В одній із хатчин, оточеній бурами, штахетами і зануреній у буйну зелень садка, мешкала тітка Агата. Підходячи до неї, ми прямували садом повз кольорові скляні кулі, що кріпилися до тичок, рожеві, зелені та фіолетові, в них було зачаровано цілі сійнисті світи, немов ті ідеально щасливі видива, що їх замкнуто в незрівнянну досконалість мильних бульбашок. Примітка. Нині забутий звичай прикрашати сади скляними кулями був популярний у часи Шульцевої молодості. У півтемних сінях зі старими олеографіями, пожертими пліснявою та побляклими від старости, ми віднаходили знайомий запах. У цьому питомому старому дужкові вмістився напрочуд простий синтез людських життів, есенція роду, різновид крові і секрет призначень, ненав'язливо зосереджений у щоденному проминанні їхнього власного окремо взятого часу. Старі мудрі двері, глухі зітхання, яких випускали і впускали цих людей, мовчазні свідки виходів та повернень матері, доньок і синів, відчинилися, ніби створи шафи безгучно, і ми увійшли в те життя. Вони сиділи, наче під покровом своєї долі, і не захищалися, першими ж незграбними жестами виказавши нам свою таємницю. Та хіба ми кров'ю і долею не ріднилися з ними? Кімната була темна, як самитова, в насичено-синіх шпалерах із золотим орнаментом, хоч відлуння вогнистого дня ще й тут пострибувало масяжними рамами картин, позолотою клямок, облямівок, дарма, що профільтроване крізь густу зелень саду. З-під стіни підвелася тітка Агата, велика й дебела, з округлим і білим тілом, розсяцькованим ластовинною ржавістю. Ми підсіли до неї, ніби на краєчок долі, ледь присоромлені тою неуправністю, з якою вона так беззастережно нам відкрилася, і пили воду із соком ружі. Придивний напій, що в ньому я наче відчув найглибшу сутність отієї спекотної суботи. Тітка нарікала. Це був провідний тон її бесід, голос її білого, родоплідного тіла, що бояла вже ніби й за межами особи, сяк так ще утримуваної вкупі, в путах індивідуальної форми, але навіть у цій зібраності, вже помноженої, готової розпастися, розгалузитися, розсипатися на собі подібних. Це була вже майже самоплідність. Нездорово розбояла жіночність без гальм. Здавалося, вже сам тільки аромат самця, запах тютюнового диму, кавалерський жарт міг підштовхнути цю розпашилу жіночність до розпусної дівородності. І насправді всі скарги на чоловіка, його службу, всі турботи про дітей – все було тільки покрученим ремствуванням невтоленої плодючості, продовженням того сварливого, злого і зарюмсеного кокетування, яким вона безуспішно спокушала чоловіка. Дядько Марик, малий зігнутий, з обличчям вископленим зі статевих ознак, сидів у своєму сірому банкрутстві, змирившися з долею, вкритий безмежною зневагою, в тіні якої, здавалося, просто відпочивав. У сірих його очах жеврів далекий відблиск саду, розіп'ятий на вікні. Часом він силкувався слабким відрухом заперечити, вчинити опір, але хвиля самодостатньої жіночності змітала в бік цю несуттєву жестикуляцію, переможно проносилася повз нього, накривала своїми широкими струменями безсилі конвульсії чоловічості. Щось трагічне було в цій неохайній та нерозумній плодючості. Біда істоти, що протистоїть небуттю і смерті на їхній межі. Такий собі героїзм жіночності, що врожайно тріумфує навіть над каліцтвом природи, над чоловічою неспромогою. Потомство, однак, доводило слушність її материнської паніки і її дітородного шалу, що вичерпувався в суціль невдалими виплодами, ефемерними фантомами без крові і лиця. Увійшла Луція, середульша, з надто розвинутою дорослою головою на дитячому пухкому тілі, білому і зманіженому, подала мені лялькувату, ніби щойно набубнявіл руку, і тут таки зацвіла на все личко, мов півоня, що вмить заповнюється всівами переливами рожевого. Знічена своїми рум'янцями, що безсоромно зраджували таїну менструації, вона мружилася і ще більше шарілася від доторків найбуденніших запитань, адже кожне з них могло чаїти в собі прихований натяк на її таке вразливе дівоцтво. Еміль, найстарший серед кузинів, наділений білявим вусом та обличчям, що з нього життя вже наче встигло змити будь-який вираз, прогулювався туди й назад кімнатою, руки заклавши в кишені наморщених батьма складками штанів. Його елегантний і коштовний вистрій мав на собі відбиток екзотичних країн, з яких він повернувся. Його зів'яла рюмзанафізія, здавалося, з дня на день забуває себе саму, робиться стіною, порожньою і білою, з блідим мережевом судин, у яких, мов лінії на облізній мапі, плуталися напівзгаслі спогади бурхливого і змарнованого життя. Будучи майстром у картярських мистецтвах, він палив довгі шляхетні цигарки і дивно пахнув далекими країнами. З поглядом, заблуканим десь у віддалених споминах, він розповідав дивовижні історійки, що в певному місці раптом уривалися, розлазились і розвіювались у нічому. Я водив за ним сумними очима, намагаючись, аби він звернув на мене увагу і порятував від нудьги. Мені дійсно здавалося, що він підморгнув у мій бік, виходячи з кімнати. Я потягнувся за ним. Він сидів на низькій козетці, схрестивши коліна ледь не на рівні голови, лисої, мов більярдна куля. Здавалося, що той не він, а лиш його одяг, весь у складках вим'ятий, перекинутий через фотельне бильце.